Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se, o čem si dneska, Pepo, budeme zase povídat.
Dnešním tématem je, jaké nejčastěji dělají rentiéři chyby, když přemýšlejí o majetkových strukturách. Pojďme se podívat na nejčastější chyby a aspekty právě toho, když někdo začne řešit majetkové struktury a zapomene na to nejdůležitější.
Já možná začnu ještě s trošinku z jiného úhlu pohledu. My jsme se v minulosti hodně potkávali při řešení investic s tím, že lidé chtějí řešit konkrétní produkty. A ano. Místo toho, aby řešili, proč je mají, jakou mají nějakou strategii, filozofii, na co je používají ty produkty. A ty produkty vlastně jsou hrozně lákavé. Všichni je propagují, tak ono to je jako jednoduché na to naskočit, že si koupím ty produkty. Ale s těma strukturama, mně to přijde totiž hrozně podobný. Uh-huh. Ta struktura je něco konkrétního, uchopitelného, můžu si ji odškrtnout. Jako, tak mám tady svěřenský fond, nebo tak mám tady holding, nebo tak mám tady rodinnou nadaci. A až jako zpětně si člověk, nebo měl by si začít uvědomovat, že je to podobně jako s těma produktama investičníma. Proč to mám? Jako k čemu to bude sloužit? A kdo tam bude hrát nějakou roli a podobně. Takže těch věcí, které by měly být dříve, a to je ta největší chyba, podle mě, když se stal na tu chybu s těma strukturama. Ta největší chyba je, jako jdu nakonec, jdu odzadu.
Ano.
Místo abych šel od začátku, abych to měl nějak rozmyšlený. A my jsme tu chybu udělali taky málem s Radkou. Jo? Když jsme prodávali podíl ve firmě, tak vlastně ten tým, který s náma řešil, ten právní, tak vlastně, no a neuděláme nějakou strukturu? A skoro jsme to taky udělali. Akorát nám tam něco nesedělo a proto jsme do toho nakonec nešli. Proto jako, a trvalo nám 2 roky, než jsme přišli na to, jako v čem je problém, protože nám to nikdo neřekl. To je takový téma, proč by ti někdo říkal, rozmysli si to teďko 2 roky pořádně a teprve pojď, pak přijď. No, on přijde v obchod jako na 2 roky, jo. Když se ale člověk potká potom nějakýho profíka, který se v tím jako zabývá dlouhodobě, když se podívá ven, jak tam ty věci fungujou, tak je to jako úplně standardní. Prostě k čemu to je? Kdo tam bude? Je tam spousta přemýšlení před tím, než vznikne nějaká ta struktura. Ale některé ty povídání s lidma o jejich strukturách, které už měly vytvořené, a jsme absolvovali spolu, některé si taky absolvoval sám. Co ty vnímáš jako ty chyby, které se tam objevují jako často a možná proč taky? Mm-hmm.
Skvělá otázka, Láďo. Další chybou je určitá míra zrychlení toho začátku. Jdu hned po tom řešení. I přesto, že v podstatě, když přemýšlím o majetkových strukturách, tak bych měl přemýšlet v kontextu ne jedné, ale několika budoucích generací. Tak já chci rychle najít to řešení.
Jsem podnikatel, tak já to potřebuji mít dneska, že? Nebo zítra nejradši.
Ano. A mnohdy je to ještě urychleno tím způsobem přemýšlení, utíká mi nějaká příležitost nebo ohrožuje mě nějaké riziko typu změna legislativy, zvýšená daňová náročnost nebo nějaké riziko, které se naplnilo u někoho z mých blízkých a já chci, aby toto riziko nepostihlo náš majetek, naše rodinné bohatství. Takže určitá míra zkratkovitosti, jednání i přemýšlení, prostě chci to hned. To je velmi častá příčina vlastně i nezdaru. Nicméně, tak jak jsi říkal, řešíme to ve vlastních rodinách, řešíme to s dalšími rentiéry. Napadá tě krom produktového přemýšlení a příliš velké rychlosti hledání toho řešení na začátku ještě další kritická chyba, kterou často dělají rentiéři?
No, ty jsi to zmínil, ale specificky bych to vytáhl. To je ta dlouhodobost, jo? To dlouhodobý přemýšlení. To je hrozně zásadní věc, protože já se hodně často potkávám s tím, tak mám tady tu strukturu, já jsem si ji založil, já ji ovládám, tady je žena, nebo nějaký dospělý dítě už, a já se ptám, no a jak to bude jako za dvě generace? Kdo to bude ovládat? Jak to vlastně bude fungovat, ta struktura? A bude to fungovat, když tam nebudete vy? Když ty pravidla a ty struktury jsou takový jako, můžete si tam dělat, co chcete. Chcete, aby nějaký v uvozovkách správce jednoho dne, když to nebudete vy, měl jako jakoukoliv volnost zacházení s tím majetkem? Nebo uděláte všechno pro to, aby vaše třeba pokrevní linie dvě, tři generace od této chvíle měla takové znalosti a zkušenosti a schopnosti, že může mít tu volnost a nedojde k nějakému průšvihu? Takže ten třetí problém si myslím, že je ta dlouhodobost. Jako my jako podnikatelé samozřejmě jsme vždycky zaměřeni na krátkodobý výsledky. Že? Jako, uh-huh. Tak co je teďko? Něco se nedaří, tak musím to změnit. Přijde finanční krize, nebo přijde covid, nebo něco. A někdo sedí v koutku a čeká, až to přejde. A lidi nejúspěšnější něco dělají. Prostě vstanou a něco vymýšlejí. Možná to není dobře, ale většinou to je tak, že něco vymyslí. Jo, jednou se to nepovede, po druhý a po třetí už to je dobrý. Takže v tomhle tom mě nepřekvapuje, že máme podobný přístup. Ale myslím si, že to není dobře, respektive, že to je velmi, velmi špatně. Ale většina z nás nemá tu výhodu, kterou máš ty třeba, že jsi vlastně xtá generace, sice s nějakou diskontinuitou, ale přece jenom ve vaší rodině je nějaká něco z minulosti, co to správcovství takové, jako, co tam zanechali ty předchozí generace, i když tam byla ta mezera komunistická. A ta dlouhodobost mně přijde, že ti je přirozená, že to je jako něco, co prostě žiješ a ani si to nemusíš nějak jako specificky říkat. Mně přijde, že my, podnikatelé, první generace toho bohatství, že si to musíme jako hrozně intenzivně připomínat, aby jsme nebyli zaměření tady v těch oblastech na ty krátkodobé výsledky. Uh-huh. Na to, že něco bude zítra už. A můžeme si to odškrtnout a půjdeme dál.
Určitě souhlasím. A ještě bych k tomu doplnil, že i přesto, že někdo má tu možnost navázat na předchozí generace i na jejich zkušenosti, tak je potřeba si také uvědomit, že na ta rozhodnutí nesmí být sám. A tím mám na mysli to, že si často myslíme, že jsme nejenom nesmrtelní, ale že vlastně ty naše zkušenosti a ta naše odpovědnost za to rodinné bohatství nás opravňuje k tomu, že budeme navěky kormidelníkem té lodi a trošku zapomínáme na to, že na té palubě je víc pasažérů, že tam je víc beneficientů, kteří se vlastně mají mít možnost vyjádřit k tomu, k čemu vlastně to rodinné bohatství má sloužit, co od toho očekávají a jakou roli by třeba chtěli v budoucnu také naplňovat svým příspěvkem. A to je další z kritických chyb, že ta rozhodnutí činí mnohdy ten otec, zakladatel rodinného bohatství nebo matka, zakladatelka rodinného bohatství sám. Byť obhajuje ta rozhodnutí tím, že přemýšlí o těch dalších generacích, že jim vytváří dostatečně volné podmínky pro to, aby s tím rodinným bohatstvím chtěli nakládat stejně odpovědně jako on nebo ona.
No ale na x kůzkách, který jsme spolu na tohle téma absolvovali s těmi lidmi, kteří o té struktuře uvažují nebo už jí mají, tak jsme zažili, ale já to s těma dětskama probírám. Mm-hmm. A na té poslední, co jsme spolu byli, tak dcera říkala hezky, jako no, trošku jsme to probírali, ale bylo tam krásně vidět takovej ten přístup, no jak myslíš, tati?
Ano.
Ale to je úplně jiný způsob probírání. Jo. To, co my dneska v naší rodině už jako probíráme na rodinných radách, tak je mnohem, mnohem hlubší jako pohled. A dostáváme se jako mnohem blíž k sobě. A povídáme si o věcech, o kterých jsme si ještě před 2 lety nepovídali. Jo. A my jsme teď jeli se synem ze Španělska autem, což je skvělá zkušenost, protože 25 hodin člověk je zavřený v jednom prostoru a má šanci si povídat. A my jsme si nepustili za celou dobu rádio, protože jsme si prostě máme si co říct. A tak často se za stolik nevidíme. Takže to bylo jako příjemný. Až jsme byli překvapení, jak nám to jako šlo, to povídání. A mě hrozně udělala radost jedna věc, když jsme si povídali a syn říká, no hele, tohle bych ti před 2 lety neřekl. Mm-hmm. A já jsem pochopil, že jsme se dostali jako hloubš už, že pracujeme intenzivně na tom, aby to nebylo, jak myslíš, tati. Ale aby to bylo, já mám taky názor, jsem rád, že o něm uvažuješ a že to můžeme společně vymýšlet. No, takže pozor na to, aby to nebylo, já to s nima probírám, ale nebylo to jenom takový jako formální, což jsme viděli, že jo.
Ano, vzpomínám si na tuhle diskuzi rodiny o více než miliardovém majetku. A také si vzpomínám na to napětí, bych řekl, až v okamžiku, kdy jsem vyslovil tu otázku, a co by se stalo, když by tady najednou ten konkrétní tvůrce a hlavní propagátor a řídící osoba toho rodinného bohatství nebyl.
No jo, to bylo velmi, velmi silný, ale často to tak je, jo, že člověk si přemýšlí, vymyslí si strukturu, no tak jo, tady mi to poradil někdo, tak si to odškrtám, hotovo, můžeme jet a jako na západě 80% lidí z dalších generací považuje ty struktury za trest.
Ano.
Té předchozí generace. 10% neví a jenom 10% říká, to bylo výborný, to, co předchozí generace vymysleli. Jo, hezky o tom píše James Hughes ve své knížce Family Wealth. Takže určitě doporučuji třeba i takovouhle literaturu, protože musím říct, že se potkávám hodně s tím, že přestože nemáme tu znalost v naší české a moravské kotlině, slovenské možná částečně taky, někdo nás poslouchá na Slovensku, tak relativně málo se snažíme o tom něco dozvědět.
S tím musím bohužel souhlasit. Rentiéři nejčastěji řeší to, jestli majetek zachovat jako celek, nebo ho rozdělit. Když rozdělit, tak komu a jaké dílky. Pak řeší to, jestli a jak snížit administrativní či daňovou zátěž, způsob investování a určitou míru flexibility. Nicméně zapomínají vlastně na to nejdůležitější. S kým a pro koho to řeší? A proč? Pojďme se teď podívat na to proč. Proč je důležité pochopit právě osobní preference, obavy a cíle těch beneficientů, kterých se vlastně to rodinné bohatství, ty majetkové struktury týkají anebo budou týkat?
No já se vždycky ptám, nebo společně se taky ptáme na těch schůzkách, jako a k čemu to je, že? Jako, co je ten účel toho bohatství? Mm-hmm. Co pro vás rodinné bohatství vůbec znamená? A potřebujeme, aby se ten člověk zamyslel nejenom sám, ale aby se zeptal těch dalších lidí jako vedle sebe, který má, nebo další generace, nebo předchozí generace, pokud ta se třeba podílela na té tvorbě a oni převzali už firmu, kterou rodiče třeba zaujali, založili kdysi dávno. A ten účel vlastně, k čemu to rodinné, co to vlastně pro ně rodinné bohatství znamená a k čemu je, to by mělo být úplně na začátku té diskuze. Jako ten další krok by měl být možná ty role, to, co říkáš ty, jako pro koho to je, kdo z toho, co očekává, ale taky, jak se kdo bude podílet, ne na těch benefitech, to si ukáže představit každý, že chce nějaký benefit, ale na tom, aby to rodinné bohatství zůstalo zachováno a aby se mohlo dál rozvíjet.
Padly dvě velmi důležité části, aspekt účelu, určitě souhlasím, jen doplním, je třeba každého jednoho člena rodiny se zeptat na ten účel, ideálně nejprve každého zvlášť a potom o tom diskutovat i jako rodina, protože se mohou vzájemně inspirovat jednotliví členové rodiny a vlastně mohou vlastně na základě toho, co uslyší od svého třeba sourozence, říct, takhle jsem o tom nepřemýšlel a to je vlastně zajímavý, to je i pro mě důležité. A k těm rolím v podstatě vždycky řešit, kdo, co a za jakých podmínek by měl řešit. Nejenom v té fázi, až to bude, ale i v té fázi, než to bude. Protože přemýšlet a diskutovat o majetkových strukturách je v podstatě práce na full time. Tím pádem, pokud je někdo v exekutivní roli třeba v nějaké velké holdingové společnosti, tak by si měl uvědomit, že asi nemá tolik času na to převzít v ten okamžik na sebe i roli toho spolutvůrce nebo drivera nějaké diskuze o majetkových strukturách. Takže účel a role, určitě souhlas.
Občas se potkávám s tím, že někdo řekne, no tak já jsem tady založil tu strukturu a to je nejlepší jako řešení, ke kterému jsem došel. A když se začneme bavit o tom účelu, tak vlastně zjišťujeme, že těch účelů je více. Něco financuje životní styl rodiny. Něco financuje nějakou dobročinnou aktivitu. Něco je určeno, nevím teďko, na co to je jedno, ale a těch účelů jako může být vícero. A my spolu vždycky říkáme těm lidem, jděte krok za krokem, vyřešte účel, vyřešte ty role a pak vlastně řešte, jak bude strukturován ten majetek. Ne z pohledu toho, co v něm bude, ale v jaké, jestli bude v nějaké struktuře, nebo jestli část toho majetku bude na fyzickou osobu, nebo na druhou fyzickou osobu, nebo na rodinu. A ty se budou o to dělit, o ten majetek. Vlastně tam vzniká jedna hezky, nebo velmi důležitá věc, když mám majetek spojený s účelem a jiný majetek spojený s jiným účelem a další majetek spojený s dalším účelem, tak můžu v rámci té každé skupiny jako rozumně optimalizovat náklady, daně, můžu si tam hlídat cash flow a vlastně co přináší největší neefektivity při správě majetku je, když najednou ten majetek musí začít přeskakovat z jedné struktury nebo z jednoho účelu do druhého, protože hele, tam mi chybí peníze, potřebuji, aby jsme tam nasypali, jo, a teďko a za chvíli už nikdo neví, jako co se děje v principu a často to vede právě k nějakým neefektivitám zbytečným, které administrativně zatěžují tu rodinu, ale taky často daňově můžou zatěžovat tu rodinu.
Ty vlastně říkáš, vrcholem té pyramidy je diskuze o účelu. Pak bych měl vlastně hledat skrze role těch účastníků té diskuze nějaké zařazení těch jednotlivých částí aktiv toho majetku k těm jednotlivým účelům, tak aby jeden na druhém ten celek majetkový nemusel do budoucna mít nějakou konkrétní závislost, aby na sobě neparazitovali v podstatě. Je to tak?
To neznamená, že se to nemůže stát. Ale když to zkusím vymyslet tak, aby se to nestalo, nebo abych to minimalizoval, tyhle ty věci, tak prostě nechceš ze svého amerického realitního portfolia najednou vytahovat pod tlakem peníze a financovat něco v Čechách.
No.
Tobě to nemusím říkat určitě, jako to jsem slyšel od tebe.
Určitě nechci, protože je to extrémně administrativně, ale hlavně daňově velkou zátěží pro ten celek, pro ten majetek.
No, já bych řekl, že tím, že člověk nepřemýšlí dopředu, že nepřemýšlí o té filozofii toho řešení, o účelovosti toho majetku, o tom, co je pro nás rodinné bohatství, o rolích, kdo bude v jaké generaci hrát, tak to je přesně ten důvod, proč po třech generacích často ten majetek zmizí. Protože ono to nemá žádný fundament, ono to nemá žádné základy, na kterých by to drželo. Prostě je to postavené na takové špičce a dokud tam jsem, tak to nějak jako, co si budeme povídat v tom biznise, že jo, dokud tam jsem, tak to nějak jako ty vajíčka, co mi lítají tady, co s nima žongluju, tak je nějak pozbírám, občas něco spadne, ale nějak to zvládnu. No ale s tou strukturou jako se to ukáže, bohužel, až po nějaké době. Pokud my jako první generace nepoložíme dobré základy, tak ta šance, že tři generace od nás ty naši potomci zůstanou, jako se zase vrátí do modráků, nebo v jiných, někde se říká z rýžového pole do rýžového pole během tří generací. Prostě je to evidentní, že po celém světě to je téma, které se opakuje. Tak pokud tomu nepoložíme základy, které mají jako promyšlenou logiku a filozofii, tak se nemůžeme divit, že ten majetek zmizí. No.
Pokud vás, posluchače, tohle téma zajímá a chtěli byste se dozvědět něco víc, budeme rádi, když nás oslovíte a my samozřejmě přidáme nejen vlastní, ale i sdílenou zkušenost k dalším otázkám, které je třeba si klást předtím, než začneme diskutovat o majetkových strukturách. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji hezký den.
Naschledanou.